Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Ми продовжуємо роздумувати над книгою «Суди» і вже зупинилися на 17-му розділі. Розглядаємо історію Міхая, який поклонявся своєму бовану, який для нього зробила мати. В той час в країні був безлад, тож мав на щось чоловік опертися. Давайте продовжимо наші роздуми, але вже більше будемо розглядати предметно, неоглядово, вірш за віршем, весь розділ. Але на початку його прочитаємо, так що потерпіть. 17 розділ книги «Судей» від першого вірша. «Був один чоловік з гори Єфраїм на ім'я Міхай. Раз якось промовив він до матері своєї. Ті 1100 срібних шеклів, які взято було в тебе і про які ти вирекла була, прокльон при мені, це срібло в мене. Я взяв їх і оце тобі назад повертаю». І відказала йому його мати, нехай благословить тебе Господь, мій сину. Коли він повернув матері своїй 1100 шеклів срібла, мати його сказала, «Я хочу присвятити від себе це срібло Господеві, хочу зробити з нього для мого сина різьбленого і литого боввана». І коли він повернув його своїй матері, взяла вона 200 шеклів срібла та й дала золотареві, а той зробив з них різьбленого і литого боввана, щоби поставити в хаті в Міхая». Таким чином мав Міхай у себе божницю, зробив ефод і терафи і посвятив одного свого сина, і той був йому за священника. Того часу не було в Ізраїлі царя, і кожний чинив, що йому було до вподоби. А був один юнак з Віфлеєму юдейського, з коліна Юди. Він був левіт і перебував там зайдою. Покинув він місто Віфлеєм юдейський, щоби перебувати, де доведеться, і, подорожуючи, зайшов на Єфраїм гору в господу Міхая. І спитав його Міхай, звідки йдеш? А той до нього, я левіт з Віфлеєму юдейського. Ходжу я, щоби осістися, де доведеться. Сказав йому Міхай, зостань у мене, та й будь мені за батька і за священника. Даватиму тобі щороку 10 срібних шеклів, повну одежу і харчі. Пристав левіт на те, щоби жити з ним, і став юнак у нього, як один із його синів. Посвятив Міхай левіта, і юнак став у нього за священника, і жив у домі Міхая. Сказав Міхай, тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника. Слово Господнє. Перше, що важливо, це ім'я. Ми пам'ятаємо із інших передач, що ім'я для єврея було надзвичайно важливим, адже це не було просто лейба, ярлик. Назвисько людини в імені була сутність, призначення, покликання. Все життя мало би бути відбиттям того імені, яке людина носить. Міхай означає «хто як Бог», «хто подібний до Бога». Все це можна озвучити в запитальній формі. Хто подібний до Бога? Хто як Бог? Ось це означає його ім'я. Відповідно, воно мало би свідчити, що людина присвячена Богу і на щось менше не згодиться, ні з чим іншим Бога не сплутає. Але ми бачимо в цій історії, Міхай не виконує цього покликання пильнувати Бога, не проміняти його на щось інше. Міхай дуже легко відмовляється від пошуку справжнього, великого Бога, можливо, думаючи, що цей Бог далеко. А відповіді потрібні тут і зараз, а часу на роздуми не залишається. А складні часи тогочасного Ізраїля вимагали простих і дієвих відповідей. Отож, по-простому, Міхай не парився, і коли мати запропонувала йому боввана, відразу погодився. Давайте послідкуємо за цією історією, як цей бовван поставав. Спочатку Міхай говорить про срібло, яке він взяв, а тепер віддає своїй матері. Мати благословляє сина іменем Бога за його чесність і порядність. Далі більше. Ця побожна жінка хоче присвятити це срібло Господеві. І що вона для цього робить? Домашнього кумира. Формулювання вірша є настільки цікавим, що хочу навіть перечитати третій вірш. Мати його сказала, я хочу присвятити від себе це срібло Господеві, хочу зробити з нього для мого сина різьбленого і литого боввана. Ця жінка хоче Господеві срібло присвятити чи сину боввана зробити. Парадокс. Якесь такі дивні формулювання. А може син є Богом цієї жінки, тому немає ніякої суперечності в цих віршах. Я хочу Господеві, тобто тобі, мій синку, через дефіс, зробити боввана. Все переплутано, так само, як і в наших душах. Здається, що хочемо зробити щось добре і правильне, але виходить болван, кумир, ідол. Як так? Чому? Чому всі наші побожні старання перетворюються на ідолопоклонство? Людину дуже сильно любимо, що аж про Бога забуваємо. Бога так сильно любимо, що аж ближніх відштовхуємо. І так у всьому, навіть молитву можемо перетворити на ідола. Я мушу помолитися щодня 10 хвилин, чи, наприклад, розарій, будь-що. Починали ми все з любові до Бога, а потім заходимо у кут, що робимо для того, щоби довести собі, що я можу витривало молитися, проявляти твердість характеру, витримувати спокуси і так далі. Але при цьому в центрі такої молитви стаю я, який все це може. Може молитися, може витривати, а не Бог. Зауважте, що в усіх діях, які робилися в ім'я нібито любові до Бога, аж до самого кінця не було звертання до Бога. Бога не запитували, чи потрібно це робити, як це потрібно робити, на що краще присвятити гроші, хто є моїм Богом. Робилося щось для Бога, не запитуючи Бога. Уявіть собі людину, з якою ви живете поруч. Ви з цією людиною не розмовляєте, не знаєте її, не розумієте її потреб, і раптом ви вирішили зробити їй щось добре. Подарунок, наприклад, купити. Що ви будете робити далі? Пам'ятайте, ми не знаємо людини, її внутрішнього світу, потреб, бажань, схильностей, і з людиною не спілкуємося. І ось ми робимо їй щось дуже добре, не запитавши її про це. Що у нас вийде? В найкращому випадку ми будемо робити подарунок, виходячи із своїх потреб і смаків. На тобі вудку. Навіщо мені вудка? Бо я рибу люблю ловити. Так а я не люблю. Ну і то що, я ж від чистого серця. Десь так вийшло і у випадку з Міхаєм. Ми живемо, ставлячи Бога постфактум перед нашими рішеннями, просячи Його про те, щоб Він благословив те, що я вже вирішив і навіть зробив. Так ніби позбавляючи Бога шансів сказати, що Він думає з цього приводу, з приводу мого вибору, сказати «ні». Пізно, Господи. Пізно говорити «ні», я вже все вирішив, я вже домагаюся цієї мети. Все те, що описує далі біблійний автор, скидається на дитячу гру, коли діти вирішили гратися в дорослих. Послухайте краще самі. Таким чином мав Міхай у себе божницю, це п'ятий вірш, зробив ефод і терафи і посвятив одного свого сина, і той був йому за священника. Мене не покидало враження, що десь там, далеко, в глибині душі, Міхай розуміє, що це все, як то кажуть, понарошку. А якщо глибоко і чесно подивитися на наше духовне життя, чи не видається вам, що воно нерідко проходить під знаком понарошку? Далі звучить сакраментальна фраза, яка знаходиться посередині розділу і, думаю, є центром смисловим цього розділу. Це шостий вірш. Того часу не було в Ізраїлі царя, і кожний чинив, що йому було до вподоби. В минулій передачі ми зупинялися на цій фразі і робили певні аналогії з сьогоднішньою ситуацією в країні і в нашому житті, де також не було царя. Але якщо в минулій передачі ми взяли чисто людський, зовнішній негативний сенс цього поняття, тобто цар, наше очікування царя, який все вирішить, говорили, що одні шукали царя і обрали Януковича, інші також потребували царя і тішаться ним – це Путін. А в сьогоднішній передачі я хочу, щоб ми подивилися на це поняття зовсім з іншої точки зору. Отож, ми, християни, знаємо, що єдиним царем є Ісус Христос. Лише Він має право так називатися. І ця фраза «не мали царя» відкриває великий пласт духовної дійсності тодішнього Ізраїля. Вони не мали перед собою Господа, тож кожний сам для себе був Богом. Ставив на власний розсуд для себе священників. В ситуації, коли ми не маємо Бога, ми творимо, що нам заманеться. І це також діагноз для західної культури сьогоднішнього дня, адже її максимою є свобода, як роблення, чого заманеться. А суспільство це має толерувати, як шлях самовираження особистості. Кожний робить, що йому до вподоби. Для мене це звучить також як самотність людини, яка має лише єдину втіху втілювати чимраз більше своїх власних егоїстичних прагнень. Того ж важко знайти спільність в суспільстві, де кожен робить, що йому заманеться. Тобто конституює свій егоїзм як найпершу цінність. Звідки у такої групи людей буде знаходитися спільність? Але повернімося знову до поняття царя, з якого ми розпочали. Інший аспект розуміння царя нам також добре відомий. Ми, згідно катехізму католицької церкви, покликані для того, щоб бути священниками, пророками і, увага, царями. В цьому є покликання для кожного християнина. Отож, коли ми занедбуємо царя в собі, тоді, перш за все, наша душа приходить в занепад. В суспільстві, де в серці кожного помер цар і панує безлад, дуже складно побудувати порядок. Тому не дивно, що всякі гарні суспільні ініціативи починаються з наведення ладу в своїй душі. А для цього нам потрібний цар всередині, в серці. Постава, при якій я не просто пливу по життю, але мудро і владно управляю своїм царством, своїм життям. А був один юнак з Віфлеєму юдейського, з коліна Юди. Він був левіт і перебував там зайдою. Це 7-й вірш. Покинув він місто Віфлеєм юдейський, щоби перебувати, де доведеться, і подорожуючи зайшов на Ефраїм гору в господу Міхая. І спитав його Міхай, звідки йдеш? А той до нього, я левіт, з Віфлеєму юдейського, ходжу я, щоби осістись, де доведеться. Сказав йому Міхай, зустанься у мене, та й будь мені за батька і за священника, даватиму тобі щороку 10 срібних шеклів, повну одежу і харчі. Пристав левіт на те, щоби жити з ним, і став юнак у нього, як один із його синів. Посвятив Міхай левіта, і юнак став у нього за священника і жив у домі Міхая. Сказав Міхай, тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника. Слово Господнє. Цікаво, що про юнака написано, що він залишив Вифлеєм, щоби перебувати, де доведеться. Цей юнак мав би перебувати біля Бога, біля ковчегу завіту, бо ж був левітом. Але шукав, де перебувати, де доведеться. Десь по дорозі, загубивши Бога, ми перебуваємо і перебиваємося, чим доведеться. Знаємо, що Віфлеєм в перекладі означає «дім хліба». Тобто в символічний спосіб можна сказати, що юнак залишив дім хліба, Слово Боже, і його життя перетворилося на перебування, де доведеться. Так само і ми, коли полишаємо Боже Слово, свій Віфлеєм, ми тиняємося деінде, часто губимо сенс свого існування, свою мету. Наше життя перетворюється на беззмістовну рутину, і часто, озираючись назад, ми бачимо лише прожиті роки, втрачений час і нічого більше. Про левіта було написано «юнак», так ніби у нього все ще було попереду. Але той шлях від Віфлеєму вів його до життя, де доведеться. Можемо від себе доплюсувати також, як доведеться. А якою є якість вашого життя? Чи можна сказати, що ви задоволені якістю свого життя? І тут не йдеться передовсім про якісь якість харчів, одягу, відпочинку, який ви собі можете дозволити. Навіть не про якість повітря, яким ви дихаєте. Тут йдеться про те, що дає нам відчуття здорового задоволення собою та своїм життям, чи гіркий післясмак прожитого. Далі ми подивимося, що цей левіт знайшов собі місце для прожитку. Що запропонував йому Міхай? І ще раз прочитаємо. «Зостань у мене, та й будь мені за батька і за священника. Даватиму тобі щороку 10 срібних шеклів, повну одежу і харчі. Будь за батька». Це означає повага, авторитет, відчуття значимості. Ми всі його шукаємо, того відчуття, але мало хто досвідчує в своїй роботі. за священника. Той юнак був левітом, і можна сказати, пропозиція бути левітом – це реалізація свого покликання служити Богові, але вже на вищому шаблі – священства. Ну і далі Міхай говорить, що буде платити і забезпечувати, так що юнак ні в чому не буде мати нестачі. Сучасні українські юнаки, вслухайтеся. Молодій людині пропонують повагу, самореалізацію за пристойні гроші. Вам про таке і не мріялося, отож бо. Тільки є одне але, малесеньке. Служити треба було не Богу, а ідолу. А все решта залишалося в силі. І священником бути, і повагою користуватися, і все це за пристойне винагородження. Тільки служачи ідолу. Невже погано, юнаки, які, як і той парубок із книги Судей, тиняються де-інде, нічого не маючи, навіть чіткої цілі, а тепер отримують все. Священство, тобто самореалізація, повагу та гроші. Хіба би ви відмовилися від такої пропозиції? Давайте тепер поглянемо на Міхая. В 13-му вірші про нього написано. Сказав Міхай: «Тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника». Отакої в нас буває. Будували собі ідола, а впевнені, що Бог до нас буде доброзичливим. Яка тонка грань між почитанням Бога та наругою над ним, наче для Бога ідола збудував. А що в цьому є якийсь гріх? Ну що ж, на цьому прощаюся з вами. Це був Олексій Погорєлов з передачею «Запилена святість». Витирайте пил, не обманюйте себе, бо Бога все одно обманути не вийде. Робіть правильні висновки.